God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom. Studievært i dag er Aviva Lørup, og jeg er så heldig, at min gæst er Pernille Vermund, som er stifterpartiet Nye Borgerlige. Velkommen til dig, Pernille.
Tak skal du have.
Og så har jeg en anden gæst, og det er Alexander Slav, som er kendt for vores lyttere. I teknikken sidder Abraham Kopenhagen, som også har en tendens til at blande sig, og det er vi kun glade for. Velkommen alle sammen. Vi begynder med en formtale af den israelske sanger Asaf Avidan, som holder koncert i København på søndag, og vi vil den anledning spille hans musik i programmet i dag. Alexander vil kort fortælle om koncerten i Store Vega og om den kendte sanger.
Og inden vi starter vores samtale med Pernille Vermund, vil jeg gerne slå til lyd for en koncert, som kommer nu på søndag den 29. april i Store Vega i København. Det er den meget kendte israelske singer-songwriter Asaf Avidan, som kommer til at give en af sine eftersigende forrygende koncerter. Han har haft flere store hits, som One Day, Different Pulses, Hey Woman, Love It or Leave It, for bare at nævne et par stykker. For mig er han en ambitiøs, poetisk rock-popsanger, men i de nørdede musikkredse siger man, at han spiller og synger folk og amerikaner. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan man skal klassificere Asaf Avidan. For mig er det nok at høre hans meget karakteristiske slitte hæse og samtidig meget lyse stemme, hans meget ekspressive levering af sine dramatiske dybe tekster og ikke mindst meget melodiske og smukke sange for at blive nærmest ekstatisk. Jeg er mest til moderne jazz og lytter ikke så forfærdeligt meget til danske popradiostationer, men jeg mindes ikke nogensinde at have hørt Asaf Avidan blive spillet i Danmark. Jeg ved ikke, om det kun er mig, eller om man faktisk er rimelig ukendt herhjemme. Det ville ikke undre mig, hvis han var, da hele den danske interessesfære inden for hvad som helst sjældent krydser de skandinaviske og angelsaksiske kulturgrænser. Men jeg var i Israel sidste år for at lave interviews med polske marts 68 emigranter fra byen Lodz i Polen, der sammen med andre jøder fra Polen deltog i en tilbagevendende reunion, som sidste år foregik i Naharia. Interviewene lavede jeg til et projekt, der hedder Mand over bord, som mindes 50-årsdagen for vores exodus fra Polen og vores ankomst til Danmark og mange andre lande. Måske har nogle af jer hørt lidt til det her projekt. Det er mundet ud som i en film- og videoinstallation og portrætgalleri i Lodz. Udstillingen åbnede den 11. marts på Dialogcentret, byens konference- og kultursted, og var til slutningen af september. Jeg vil lige også tilføje, at jeg sammen med mine partner åbner den samme udstilling, dog uden et portrætgalleri, på grund af pladsmangel på Dansk Jødisk Museum lige om lidt, nemlig den 3. maj. Udstillingen kommer kun til at være i 10 dage, så man skal være hurtig, hvis man har lyst til at se den. Men det er den bestemt værd. Undskyld, jeg ved godt, det var en digression, så tilbage til Asaf Avidan. Netop der var Israel sidste år, præsenterede et af mine familiemedlemmer mig tilfældigt for en video med Asaf Avidan. Og jeg må indrømme, at jeg med et blev helt elektrisk og vild med hans musik, hans stemme, hans måde at fortolke sangene på, og ikke mindst med hans stærke poetiske tekster. På Vegas hjemmeside sammenligner man ham med Bob Dylan, Nina Simone og Leonard Cohen. Og måske er der noget om det. Jeg har i alle fald siden med jævne mellemrum scannet YouTube for videoer med Asaf Avidan og har set og lyttet til en del. Han spiller som regel sine egne sange, men synger også Dylan, Cohen og andre. på den israelske YouTube, og kun der kan man for eksempel høre hans version af Amy Winehouse' Back to Black i en meget dramatisk fremførsel i hans egen stil. Jeg er også på YouTube faldet over hans koncert i Sziget Festival i 2015 på øen Sziget på Donaufloden i Budapest, hvor han optrådte for tusinder og tusinder tilhører, som virkede som om de alle godt kendte hans hits og sang og dansede med begejstring til hans musik. YouTube er i øvrigt fuld af videoer fra hans koncerter over hele Europa, Paris, London, Barcelona og ikke mindst Israel. Jeg ved ikke, om det er hans første gang i Danmark, men jeg håber bestemt ikke, at det er hans sidste. En ung kusine, jeg har i Polen, var til hans koncert i Warszawa for et par måneder siden, og ringede begejstret til mig lige efter og sagde, at hun læste, at han kom til København, og det er en must-see-koncert. Så skal jeg i hvert fald med på søndag, og jeg anbefaler især de lidt yngre end mig at dukke op i Storvega, som sagt på søndag den 29. april, for at få sig en stor oplevelse. Koncerten starter kl. 20, men dørene åbner kl. 19, og det er nok til det rødeligt, det kommer lidt tidligt, fordi det er en siddende koncert med ikke nummererede pladser. Billetprisen er 275 kroner, adressen er Enghavevej 40, 1674 København V. Og hvis Bernadette Vermund tillader og ikke kræver, at vi spiller Kong Christian-sangen i pauserne under vores samtale, så vil jeg foreslå, at vi til forskel fra, hvad vi plejer at spille her på stationen, spiller den israelske stjerne Asaf Avidan. Og jeg vil lægge ud med en skæring fra hans seneste CD fra november 2017, CD'en hedder The Study of Falling, og skæringen hedder Sweet Babylon. Tak.
Take my body, pull it down, be the words upon my tongue, oh sweetest queen of harlots. Let me taste your praise. Let me drown in you. Let me feast. Let me ride your seven-headed beast. Let me strip before you and step back in your gaze. Yeah. You know I never miss a note. Oh, dirty mother, a whoring thief. I went away, but time is brief. Let me spend all that is left with you until I have the love.
Pernille, har du en yndlingssang?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er sådan en mærkelig en, som, som hører klassisk, mens jeg smører madpakker til børnene. Jeg hører deres musik, og hvis det er den yngste, så er det hård rock, og hvis det er de ældste, så er den lidt pop, når vi danser rundt i køkkenet. Og ellers, så når jeg arbejder, så kan jeg bedst lide, at der er ro.
Men du går ind for kongehuset?
Det gør jeg bestemt.
Det kunne jeg se i jeres partiprogram.
Ja, det gør jeg absolut.
Pernille, jeg synes egentlig, at du skal præsentere dig selv sådan ganske kort, så lytterne ved, hvis der er nogen, der ikke ved, hvem du er.
Ja. Jamen, jeg er medstifter af Nye Borgerlige, Peter Seier Christensen, som ikke er Lars Seier, men er Lars Seiers bror. Han er heller ikke mange millionær eller milliardær, eller hvad Lars Seier nu end er. Peter er en ganske almindelig civilingeniør. Han og jeg stiftede Nye Borgerlige for 2,5 år siden. Jeg er arkitekt af uddannelse og arbejder også som arkitekt. Jeg har haft mit eget firma siden 2006, så det er 12 år efterhånden. Og sidder hjemme og tegner boliger, ombygninger og tilbygninger til private bygherrer. Og det gør jeg, imens jeg nu også stifter parti og fører en politisk dagsorden, som jo gerne skulle være en dagsorden, hvor vi værner om dansk kultur og om danskernes frihed.
Og hvor I kommer i...
Hvor vi kommer i Folketinget. Ja, efter næste valg. Vi bliver opstillingsberettiget efter 11 måneder. Og siden da har vi jo stået til i langt de fleste meningsmålinger at komme ind ved næste valg. Og det er jo bare at fortsætte arbejde.
Og hvorfor ville du stifte et parti? Altså, hvad var det, du synes, der ikke fungerede? Altså, hvorfor er der brug for Nye Borgerlige?
Jamen, vi stiftede Nye Borgerlige i kølvandet på, at migranterne i efteråret 2015 var strømmet op igennem Europa og ind over de danske grænser. Og vi kunne se, at politikerne lod ske, sad på hænderne. De kunne se dem komme, nærme sig vores grænser. Og de gjorde ikke noget. Selv et parti som DF, der sidder i Folketinget og var blevet valgt ind kort forinden med 37 mandater, og dermed er det største parti Blå Blok, de lod det her ske. De stoppede ikke statsministeren, de sagde ikke, nu må vi indføre et asylstop, fordi det her, det kan vi simpelthen ikke rumme. Og for mig at se, at det er det største politiske svigt, som jeg i hvert fald kan huske i mit voksenliv. Og det gjorde, at denne her følelse af, jeg har længe savnet, at det konservative Folkeparti, som jeg altid har stemt på, tog vores kultur og vores værdier alvorligt. Jeg savnede, at man ligesom fik fodfæste i det, som er det rigtigt vigtige for et samfund, nemlig hvordan sikrer vi, at alt det, der er bygget op gennem generationer, også kan få lov til at ikke bare bestå, men også blive videreudviklet til kommende generationer. Og for mig var det konservative Folkeparti blevet lidt for meget lektiecaféer og mere politi og hvad de ellers havde af mærkesager. Så jeg var nødt til at trække mig ud af partiet og melde mig ud efter sidste valg, fordi jeg ikke følte, jeg kunne fortsætte en opbakning til partiet. Og så var der flere, der havde spurgt mig, kan du så ikke stifte dit eget parti, jeg havde sagt. Det går altså ikke. Det er fuldstændig umuligt. Jeg sidder ikke i Folketinget i forvejen, og der er ikke nogen, det lykkedes for at stifte et nyt parti siden 70'erne. Og det så jeg bare ikke for mig, at det skulle ske. Men da de her migranter så kom vandrende ind over grænsen, så tænkte jeg, jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis ikke jeg gør, hvad jeg kan. Og jeg ville ikke føle, at jeg over for mine børn kunne forsvare, at jeg bare havde givet op på forhånd og sagt, det kan ikke lade sig gøre at stifte et parti. Og derfor lod jeg mig lidt overtale, må jeg så sige, fordi det er jo en kæmpe stor beslutning. Altså, det er jo rigtig meget af mit liv og min tid, der går med det her. Og jeg havde en god forretning, som jeg har måttet drosle voldsomt ned på. Det har jo også betydning for ens private økonomi, og for hvor meget tid jeg har med mine børn, og hvad vi har haft råd til at gøre sammen i de her år. Men så det var en stor beslutning, og det var også en beslutning, som blev truffet på en aften, hvor vi havde fået lidt meget rødvin. Og det det står jeg gerne ved, men altså, det var åbenbart det, der skulle til.
Det gav dig modet.
Ja, det gjorde det. Det ville være løgn at sige, at jeg ikke har fortrudt det siden, fordi jeg fortrød det faktisk næste morgen. Jeg tænkte, hvad har jeg dog gjort? Hvad har jeg sat i gang? Vi var så lidt sindige den aften efter rødvin, og efter vi havde truffet beslutningen, og lave et opslag på Facebook, hvor vi skrev, at nu ville vi stifte et nyt parti.
Så var det ikke til at ændre.
Og så var det ligesom ikke til at ændre, da jeg vågnede næste morgen med tømmermænd. Så var min telefon rødglødende af henvendelser fra journalister, der gerne ville vide, hvad nu det her for noget. Men siden da, og siden jeg ligesom kom, altså efter jeg er kommet over de tømmermænd, så har jeg haft det sådan, at det her bliver jeg nødt til at gøre. Og Peter og jeg, vi sad den aften i sofaen og kiggede på hinanden og sagde, at det værste, der kan ske, det er, at vi bliver til grin. Og jeg vil egentlig hellere være til grin, end jeg vil være en kujon.
Så jeg skal lige høre din barndom, altså din opvækst. Hvor du voksede op i Nordsjælland?
Jeg er født i København, og så har jeg boet 10 år på Amager. Ja. Ude i Tårnby. Mine forældre arbejdede i SAS begge to, så jeg har rejst rigtig meget som barn og ung. Og så flyttede vi til Snekkersten, som er sådan en lille fiskerleje syd for Helsingør, da jeg var 10 år gammel.
Ja.
Og der har jeg boet indtil jeg blev 18, og så har jeg boet i København indtil vi stiftede familie.
Og var dine forældre borgerlige, eller?
Ja, det var de. Ja. Min far har, tror jeg, altid stemt konservativt, og har altid været konservativ. Min mor har nok været et sted sådan mellem konservativ og
venstre-agtig.
Hun har ikke været liberal, men hun har nok været mere midtersyn i virkeligheden.
Ja.
Og ikke så politisk aktiv, eller engageret, som min far var. Så det er min baggrund. Og jeg tror, jeg sad faktisk og talte med en om det forleden dag, jeg tror, at det her med at have rejst ud i verden med mine forældre, der har vi, altså vi er jo, når vi har rejst med dem, så har de været på arbejde, og i og med, at vi var med som børn, så har vi jo fået printet ind fra, vi var helt små. Når man kommer til et nyt land, så gør man, som man gør i det land. Når vi var i Thailand, jamen, så viste man ikke fodsålerne. Når vi var, altså uanset hvor vi var, så var det med respekt for den kultur og de værdier, som det land bestod af. Eller som prægede det land. Og det, ligesom, det ligger simpelthen så dybt i mig, at når jeg i dag ser, at vi har indvandrere, der kommer hertil, som jo ikke respekterer vores værdier. En ting er, at de har deres egen kultur med sig. Det er jo guld værd, fordi man kan ikke bare slette sin kultur og sin historie fra generation til generation. Det bliver vi fattigere af. Men der er en væsensforskel på at holde fast i sin egen kultur og nyde den historie, man har som familie og som slægt, og så at vende ryggen til de værdier og den kultur, som man kommer til. Og det synes jeg er i virkeligheden noget af det mest problematiske på udlændingepolitikken i dag, og det er jo også en af vores, det er vores mærkesag i Nye Borgerlige, at vi skal have styr på udlændingepolitikken.
Og hvad er ellers jeres mærkesager for lige at præsentere partiet?
Jamen, altså, vi er et parti, som har en borgerlig økonomisk politik, og som har en sådan klassisk konservativ værdipolitik. Og når jeg siger klassisk konservativ, så er det ikke som i det konservative Folkeparti, men så er det i forhold til at bevare vores kultur og vores værdier. Vi er også et parti, som vil værne om vores folkestyre, og det betyder, at vi er meget kritiske over for EU og hele den centralisering, der foregår i EU. Og vi faktisk, efter vi har stiftet partiet, er gået så langt, så vi har sagt, at vi bliver nødt til at træde ud af EU. Ikke fordi vi ikke vil samarbejde med andre lande, men fordi vi mener, at det samarbejde, som foregår nu, ikke er et samarbejde, men er et overstatsligt, det er jo ikke engang et samarbejde, men altså det er jo en overstatslig enhed, som stille og roligt dræner vores folkestyre for magt. Vi ser gang på gang politikerne på Christiansborg, som sidder og siger, vi ville gerne, men vi kan ikke, fordi. Og jo flere gange man hører det fra politikerne, jo mindre tillid får man til demokratiet, til folkestyret, og stille og roligt bliver det jo tømt for indhold. Så vi bliver nødt til at gå en anden vej. Vi bliver nødt til at sige, at de lande, som gerne vil samarbejde på lige vilkår om frihandel og om uddannelse og alt det, som er godt i, og var godt i det gamle EF, jamen lad os da for Guds skyld samarbejde. Og dem, som så gerne vil have den her føderation, som EU jo bevæger sig imod, altså en føderal stat med et fælles flag og et fælles parlament osv., jamen de kan få lov til at gå den vej. Jeg er meget spændt på, hvad Brexit fører med sig. Jeg er helt med på, at de første par år her, der kan det blive kaotisk for dem, som har virksomhed eller er udlænding og arbejder i Storbritannien, hvad der nu måtte være. Jeg må bare sige, at den pris, det kan godt være, at det lyder kynisk, men den kortvarige pris, det har for virksomheder eller for ansatte, at man kæmper sig tilbage til et frit land, som selv bestemmer politikken for de borgere, der bor der, den er historisk set, eller jeg tror på, at den historisk set vil være minimal i forhold til værdien af demokrati, af frihed, af selvstyre, selvbestemmelse. Og af at anerkende nationalstaten som det bedste værn om de frihedsrettigheder.
Og du tror, at et lille land som Danmark kan klare sig alene?
Vi er jo aldrig alene. Vi samarbejder jo på kryds og tværs med andre lande. EU er jo en enhed i en verden, som da vi tiltrådte EF, jamen der handlede vi nært. Der havde vi ikke et verdensmarked, som vi har i dag. Der havde man få lande rundt omkring i verden, som man kunne handle med. Det gav rigtig god mening, at vi arbejdede tættere sammen inden for de europæiske lande. Det gør det stadig på handelsområdet, men vi kan også se, hvis vi bare tager handelsområdet, at EU, fordi det jo er mange medlemslande, der skal blive enige hver gang, der skal indgås en frihandelsaftale, så er vi utrolig dårlige til at forhandle frihandelsaftaler med andre lande. Og det betyder, at de europæiske lande, som står uden for EU, de faktisk har flere frihandelsaftaler, end vi har. Vi sakker bagud økonomisk, altså EU som økonomisk region i forhold til de andre regioner. Der sker jo utrolig meget ude i verden økonomisk, og der er en økonomisk udvikling og en vækst, som vi burde få del i, fordi vi er jo et handelsfolk. Vi er jo et folk, som er vant til at handle med andre. Det skal vi blive ved med. Men vi skal ikke acceptere, at prisen for at kunne handle med andre lande er, at vi skal afgive vores demokrati og vores folkestyre.
Så du ønsker faktisk i Danmark, ligesom Brexit, ligesom England vil stå efter Brexit? Altså hvor man har nogle aftaler og
det er jo,
med?
Det er jo svært at sige, hvor Storbritannien præcis ender efter Brexit, fordi noget af det, som man er modstander af i Storbritannien i forhold til EU, jamen det er jo blandt andet arbejdskraftens fri bevægelighed. Det har været belastning for Storbritannien, at der er, eller briterne mener, det har været en belastning, at der er kommet arbejdskraft, billigere arbejdskraft til Storbritannien. Jeg er selv stor fortaler for, at vi skal kunne arbejde frit i andre lande, og det gør os alle sammen rigere, at vi kan få den bedste arbejdskraft til den bedste pris. Der er selvfølgelig nogle vilkår, som vi er nødt til at kunne stille op, når folk arbejder i et bestemt land. Der er noget sikkerhed, og der er noget i forhold til, at det her med at underbyde priser, hvis man er ansat af en dansker, jamen det er vi ikke så meget for. Men ellers så hvis man skal sammenligne med, hvor kommer Storbritannien til at stå bagefter, det er svært at vide, hvor de ender, fordi det handler jo også om, hvad deres interesser i det her, og hvor langt vil EU gå. Men hvis jeg sammenligner Danmark med et land som Schweiz for eksempel, eller et land som Norge, så står de jo også uden for EU. Schweiz har langt flere frihandelsaftaler, end vi har. De har en blomstrende økonomi. De har kæmpestor industri, hvilket man jo ikke umiddelbart tænker om Schweiz. De har et utroligt stærkt folkestyre, som er meget decentralt, helt ned i kommuner, som er på en størrelse på lidt over 3.000 mennesker i gennemsnit. Så det er jo en helt anden, en helt anden frihed, man har til at indrette sig som nærsamfund, som familie i landet, fordi man kan sige, jamen her i vores kommune eller kantonen, eller i vores land, der gør man på en bestemt måde, og det har man friheden til, og derfor kan man også bedre værne om det, som er særligt eller som er vigtigt for et bestemt folk eller et bestemt lokalområde.
Ja, men det er jo ikke sikkert, at når man har været medlem i EU og træder ud, ligesom England har, står i diverse forhandlinger med EU, at man får lige så fordelagtige forhold eller aftaler med EU, som for eksempel Norge og Schweiz har fået i al den tid. Ikke? Så de har stået i helt anden situation, og hvis Danmark træder ud, og ligesom England er trådt ud, der er også situationen helt anden, og kan blive betydeligt mere vanskelig at forhandle sig til rette med alligevel med den store mastodont, som EU egentlig er, og den store økonomiske magt, som EU egentlig har.
Jamen, der er ingen tvivl om, at i takt med, at EU er blevet, har tiltaget sig mere og mere magt, og som du siger, blevet en mastodont, en magtmastodont, kan man nærmest kalde det, så bliver forhandlingerne sværere. Man skal også bare være opmærksom på, at jo længere tid der går, før vi siger hertil og ikke længere, jo sværere bliver, bliver processen, og jo større kompromiser vil vi skulle indgå. Fordi når først man som folk har vendet sig til, hvis vi tager det danske samfund, vi er et folk og et fællesskab, som er sådan et meget folkeligt fællesskab. Vi har et meget tillidsbaseret fællesskab. Vi har en stærk sammenhængskraft på tværs af landet, selvom man sikkert på den yderste venstrefløj vil sige mig imod, så har vi en stærk nationalitetsfølelse. Vi kalder det forskelligt, men vi føler os som danskere med nogle fælles værdier. Og det gør, at vi har også et velfærdssamfund, hvor vi er gode til at tage os af hinanden. I EU har man det modsatte. Der har man et kontrolsystem. Ikke et folkeligt og tillidsbaseret system, men et kontrolsystem, som er baseret på i virkeligheden mistillid, og som er et økonomisk fællesskab. Og i takt med, at man sådan vender befolkningen væk fra det her tillidsbaserede folkelige fællesskab, og vender os til at være et økonomisk baseret kontrolsystem, eller et kontrolfællesskab, så får man jo afviklet noget af det, som er ret essentielt i vores kultur, set fra mit perspektiv i hvert fald. Nemlig den her samhørighed mellem mennesker og villigheden til at dele med folk, som man ikke er i familie med eller ikke engang kender. Og det synes jeg er dybt problematisk. Så en ting er den økonomiske omkostning ved at træde ud, hvis vi venter, bliver større. Noget andet er, at den fine danske kultur, som ligger i den måde, vi er sammen på som danskere, når den bliver afviklet, fordi man lægger mere og mere magt ned til Bruxelles, jamen så er det svært at råde bod på. Det er rigtig svært at komme tilbage til tillid, hvis man først har baseret sit samvær eller sit forhold på mistillid og på kontrol.
I dag har jeg Pernille Vermund, stifterpartiet De Nye Borgerlige i studiet, og vi taler politik. Ja. Pernille, jeg har også jo været inde og læse om jeres program osv., og i går var jeg tilfældigvis til et møde i CEPOS, hvor man talte om offentligt ansatte, det er de egentlige magthavere i Danmark. Mm-hmm. Og I nævner jo også noget med statsmagten og den slags, og det var faktisk meget morsomt i går, fordi det var egentlig også om den kætterske socialdemokrat Jørgen Dick. Mm-hmm. Men der sad tre tidligere glødende socialdemokrater, som nu var blevet meget borgerlige, og den ene arbejdede sågar for CEPOS, lavet forskning for CEPOS, de er alle sammen ældre. Mm-hmm. Men det var lidt sjovt at høre, fordi...
Nej.
Nemlig.
Ja, okay.
Nemlig. Og Viby, og de havde jo arbejdet for eller var kommet fra socialdemokratiske hjem, mm-hmm. og havde fået den opdragelse og så videre, opvækst, og nu var de så blevet meget til den anden side, så det var virkelig interessant. Men hvad er det, I vil med hensyn til statsmagten og til det der, vil I mindske offentligt ansatte, eller hvad er jeres program der?
Vores program er at decentralisere magten, at decentralisere ansvaret, og også at pengene selvfølgelig skal følge med den decentralisering. Og med det mener jeg, at vi har i årtier set politikere, som jo har centraliseret den offentlige sektor. Man har lavet strukturreform, kommunalreform, politireform, reformer i hele den offentlige sektor, hvor man er gået fra at have de her små lokale enheder til nogle større, mere centrale enheder. Man har flyttet magten og ansvaret væk fra de danske familier og de nære samfund ind på Christiansborg, så har man sendt en del af det videre til EU. Og alt det her har man gjort med et ønske om at effektivisere og at gøre den offentlige sektor både bedre og billigere. Det er ikke sket. Tværtimod, man har fået et dyrere offentligt system. Vi har i hvert fald i de første mange år fået flere offentligt ansatte. Nu kan vi se, at vi begynder at få færre. Men der er sket et skred, hvor dem, som er i den offentlige sektor, i langt højere grad eller stigningen af offentligt ansatte sker blandt akademikere, blandt djøffere, økonomer, journalister osv., hvorimod de faguddannede, altså sygeplejersker, socioassistenter, politibetjente osv., dem der laver arbejdet ude i institutionerne, hvis man kan sige det sådan. Dem er der skåret på. Og det er jo et problem, og det er en klar konsekvens af centraliseringen, og dem, der hylder centraliseringen. Nu så jeg, at der sad en professor på Deadline forleden dag og sagde, at det her, det var positivt, fordi det hele er blevet meget mere professionelt. Og det er jo sådan en systemtankegang, hvor man siger, nu kører det meget bedre. Jeg synes jo altid, at den offentlige sektor skal måles på, hvordan er servicen for borgerne. Fordi den offentlige sektor er ikke til for systemet. Sundhedsvæsenet er ikke til for systemet. Det er til for patienterne. Og hvis det kan godt være, at vi kan få sygeplejerskerne til at løbe hurtigere, eller at det er mere effektivt, hvis man deler deres arbejde op på fagområder, i stedet for at sige, at du har ansvar for en specifik patient. Det kan godt være, at de bliver på papiret af et regneark mere effektive. Dilemmaet er, at hvis patienterne ikke bliver bedre helbredt eller mere raske, hvis de ikke føler, at de får den omsorg, som de skulle have, hvis de pårørende bruger unødvendigt meget tid på patienterne, fordi man ikke føler sig taget ordentligt hånd om, fordi der jo er fagfolk, som i virkeligheden går på arbejde og skal gøre noget, som strider lidt imod deres faglighed på grund af politikernes indblanding i deres arbejde, jamen så har vi ikke fået en bedre offentlig sektor. Så kan det godt være, at man som sagt har et regneark, hvor man kan se, at her er nogle kommaer, som går i den rigtige retning. Det hjælper bare ikke noget, når vi de facto ved, at vores sundhedsvæsen er gået fra at være et af de allerbedste og er røget voldsomt ned på rangstigen. Når vi ved, at politiet i flere og flere inden for flere og flere områder må sige, her kan vi ikke opklare sagerne, her kan vi ikke komme ud til borgerne. Alt det, som den offentlige sektor er til for, det har man fuldstændig glemt. Og så har man ført det over i sådan et regnearksystem, hvor man måler det på økonomi. Og det skal vi altså ikke fra.
Og hvad vil I helt konkret gøre?
Jamen, når man er nået hertil, så er det jo som sagt, fordi man har centraliseret så meget, som man har. Vi bliver nødt til at sige, at vi må have ansvaret tilbage til de nære samfund og til institutionerne. Vi skal sætte institutionerne fri. Det er både vores skoler, vores sygehus osv. Vi skal have respekten tilbage for den faglighed, som foregår. Og det kræver, at politikerne blander sig udenom. Altså politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme meget mere selv. Fordi det er ikke djøffernes skyld. Nu taler man jo meget djøfferi, og det er forfærdeligt alt det her. Det er jo ikke djøffernes skyld, at de er sat til at lave systemer for, hvordan tingene kan blive mere effektivt. Det er politikernes skyld. Hver gang politikerne indfører en ny pulje, hver gang de hører om en fejl et sted, og veksler den fejl til, at nu skal der laves nye regler for alle, jamen så skaber det en frygtelig masse unødvendigt bureaukrati. Og derfor skal vi holde politikerne op på, at dem, der bærer ansvaret for, at der er så meget djøfferi, at der er så meget bureaukrati, jamen det er sådan set politikerne på Christiansborg. Så jeg vil meget gerne ind, og hver gang vi har de her nye aftaler, sætte fingeren på, er det her en god aftale, som afvikler love og regler, eller er det en aftale, og som gør danskerne friere og rigere, eller er det en aftale, som går den modsatte vej? Helt konkret, så har vi jo lige haft det her frikort, sociale frikort til hjemløse, som LA har fået gennemført, og det er der nogle rigtig fine tanker i, at man gerne vil hjælpe de mennesker i vores samfund, som ikke, altså som er allermest trængt, hjælpe dem til at kunne få styr på deres tilværelse, uden at belaste dem med unødvendigt bureaukrati. Dilemmaet er bare, at 2/3 af de midler, man har afsat til den her aftale, de går til bureaukrati. 2/3 går til bureaukrati. Kun 1/3 går til det underskud, man forventer, det vil have, at man som hjemløs ikke betaler skat af det arbejde, man udfører. Og det siger jo noget om, hvor utroligt svært, og det er et politisk område og et udspil, som LA har løftet, og LA har jo om nogen været fortaler for afbureaukratisering, og alligevel så bliver de jo også, og det er ikke fordi, jeg tror, at de har ændret mening, men de bliver jo også fedtet ind i, at man nærmest ikke kan gøre noget i Danmark, uden at der skal detailreguleres i hoved og bagdel, fordi hvad nu hvis, og så videre. Hele vores system er blevet så utrolig kompliceret, at man ikke kan lave ændringer, uden at det har konsekvenser ud i en masse led, som koster. Og derfor siger vi, at vi bliver nødt til at på en række områder, og simpelthen gribe fat om nældens rod, starte forfra og sige, et dagpengesystem, som fylder 29.000 sider, det er der ikke nogen, hverken danskere eller medarbejdere, der kan holde styr på. Væk med det, forfra. Hvad er virkeligheden? Hvad er problemerne? Vi skal kun løse reelle problemer. Vi skal ikke opfinde problemer, som måtte kunne opstå, fordi hver gang vi laver en ny lov eller en ny regel, en pligt for nogen, eller en ret for nogen, så medfører det pligter for andre. Og hele den her balance, den tipper i øjeblikket den forkerte vej. Altså, vi bliver mindre og mindre frie. Vi bliver mere og mere begrænset. Vi er flere og flere mennesker, som går på arbejde, og i virkeligheden overskrider, ikke bare, eller ikke loven alle sammen, men overskrider nogle regler, som politikerne har sat for, hvordan vi skal arbejde. Og det er altså det er problematisk.
Men det vil sige altså, for ligesom opsummere det, du siger, det skal være meget mindre stat og meget mere selvansvar, altså folks eget ansvar for deres eget liv.
Vi har faktisk et motto, som hedder, eller en vision, som hedder mindre stat, mere menneske, så det er lige præcis det
der. Okay, lige præcis det, ja. Ja, jeg må indrømme, at jeg også har siddet og kigget på jeres program på internettet i går, mens jeg skulle forberede mig til det her. Men hvilke konsekvenser har det så for jeres velfærdspolitik? Altså for mig er velfærd, at vi skærer eller afskaffer? Eller...
Jamen vi vil ikke afskaffe eller skære i velfærden. Fordi velfærd er jo mange ting. Velfærd er både den del af den offentlige sektor, som er kerneydelserne, altså det arbejde, som skolelærer og skoleleder osv. laver. Men velfærd er jo også, at vi har råd til at passe på vores familie, at vi har mulighed for at leve et ordentligt liv, hvor vi ikke skal løbe rundt i et hamsterhjul og blive slidt ned før tid og alt det her. Men hvis vi udelukkende fokuserer på den offentlige sektor, så skærer vi alene på tre områder, eller man kan sige overordnet set skærer vi på tre områder. Der er udlændingepolitikken, vores udlændingepolitik, hvor der er besparelser for lidt over 30 milliarder om året. Vi havde jo tallene fra 2015, hvor vi kunne se, at ikke-vestlige indvandrere belaster de offentlige kasser årligt med 36 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge. Så har vi et område, hvor vi siger, at det her det er bureaukrati. Der er nødvendige love og regler, som er indført og som skaber noget mere arbejde i den offentlige sektor. Både blandt de akademikere og tøffere, som er blevet ansat, men faktisk også blandt sygeplejersker, læger og politibetjente, som jo skal føre regnskab med alt, hvad de laver, fordi man har et kontrolbaseret system. Det skal vi lade være med. Der er også en masse penge at spare. Så er der den tredje del, og det er alt det, som det offentlige løser i dag, som vi mener, det offentlige ikke skal løse. Og her er Danmarks Radio et eksempel. Vi mener ikke, at vi skal have et statsfinansieret mediehus. Der er opgaver, som vi gerne vil udlicitere, men det er ikke sådan, at man kan have et monopol, som eller en mastodont, som DR, der sidder og er faktisk nærmest bliver. Det er jo ikke et monopol, men altså, det er godt nok svære konkurrenceforhold for andre medier at være op imod. Og jobcentrene er et andet eksempel. Dem vil vi nedlægge helt. Jobcentrene gavner ikke nogen andre end måske dem, der er ansat der. De raske mennesker, som kommer i kontakt med jobcentrene, bliver i alt for høj grad gjort til ofre og klienter i systemet, i stedet for at blive hjulpet videre. Og de syge mennesker, der kommer ind, jamen de bliver syltet. Vi kan se sådan en sag som Ulla-sagen i Struer, som kører i øjeblikket. Det er jo et meget aktuelt eksempel på, hvordan syge mennesker ikke får den hjælp, som vi i vores velfærdssamfund har lovet hinanden. Og jeg var for et års tid siden i radioen på Danmarks Radio, og der havde de her journalister, de havde gravet lidt i, vi siger, at vi vil sætte førtidspensionen, vi nedlægger jobcentrene, førtidspensionen skal sættes op til 20.000 for enlige, eller 20.000 for samboende og 25.000 for enlige. Og så skal det udelukkende være en lægefaglig vurdering, hvorvidt man har ret til offentlig forsørgelse eller ej. Retten til offentlig forsørgelse skal i øvrigt også knyttes til det danske statsborgerskab. Men det skal kun være en uvildig lægefaglig vurdering, om man er rask eller syg, og om man kan passe et arbejde, eller man ikke kan. Det skal ikke være op til sagsbehandlere i kommunerne. Og de her to radioværter, de havde så regnet på, hvad det ville koste, at de mennesker, som er i systemet i dag, som er for syge til at arbejde, men som bliver holdt hen med kontanthjælp, hvad vil det koste, at de får en førtidspension? Og det ville koste, de havde regnet på, at det ville koste ca. 3 milliarder om året. Det er det samme, som det koster i administration alene at drive jobcentrene. Og der siger jeg vil hellere, at vi opfylder den forpligtelse, vi har jo, altså vi har jo lovet hinanden, når vi har indført det her system, at hvis man er for syg til at arbejde, så skal man ikke. En kvinde som Ulla i Struer, der både har skoliose, altså en rygsygdom, og har Parkinson og er for syg til at arbejde, hun skal jo ikke arbejde. Det er derfor, vi har det her sikkerhedsnet for de sygeste i vores samfund og de svageste i vores samfund. Og når man på den måde har et system, som jo bare sylter behandlingen af de her mennesker, og det koster 3 milliarder årligt, så siger jeg vil langt hellere bruge pengene på, at dem, som er syge og ikke kan selv, at de får den omsorg og den hjælp, vi har lovet hinanden, end jeg vil bruge dem på, at man sidder i jobcentrene og herser med folk.
Så du mener slet ikke, der er behov for, at man får hjælp til at søge job?
Jo, det er der sikkert rigtig mange, der har brug for hjælp til. Der er mange, som søger job via netværk, der er mange, der søger job via de mange portaler, som jo har udviklet sig, siden man i første omgang fik mulighed for at få formidlet arbejde gennem det offentlige. Men der vil også være nogen, som har brug for det, ud over det, der er muligheder i dag. Og der siger vi, at vi indfører en voucher, som man kan få udbetalt til en coach eller en jobformidler, hvad det nu måtte være. Og den her voucher, den fungerer sådan, at coachen får den udbetalt, når man er i arbejde og har fået sin første månedsløn. Og det betyder, at der er en no cure, no pay. Altså i virkeligheden et incitament for, at der ikke er nogen, som kan sige, nu laver vi det ene kursus efter det andet. Det virker ikke, det får ikke nogen i arbejde, men jeg tjener penge på det. Her siger vi, dem, der skal i arbejde, de har et reelt incitament til at tage et arbejde, og dem, der skal hjælpe dem, jamen, de har også et økonomisk incitament til at gøre det.
Jo, men altså i virkeligheden, altså, du nævnte sådan noget som kurser, fordi altså, jobcentre faktisk udfylder mange forskellige roller i den her sammenhæng. Og nu har jeg selvfølgelig ikke statistik på, hvor mange mennesker jobcentrene har været i stand til at hjælpe og sende videre.
Cirka 2% af danskerne.
Cirka
2%.
Du mener, er de arbejdsløse danskere, nej, eller er de hele arbejdsstyrken?
Er helt, nej, 2% er, nu skal jeg passe på, jeg ikke ender i detektor med det her, men så vidt jeg husker, er det 2% af de danskere, der er i arbejde, ikke 2% af dem, der har været i jobcentrene, men 2% af de danskere, der er i arbejde, ja, har fået deres jobs gennem jobcentrene.
Okay.
Okay, men udover det, så har jobcentret udført den rolle, at de faktisk har sendt folk på kurser, og at en hel del af den danske arbejdsstyrke, altså nu er der næsten fuld beskæftigelse, ikke? Så det er jo ikke noget problem, men altså de folk, de har fået opgraderet deres kompetencer via jobcentrene, så der har været en eller anden form for positiv afkast af deres jobcentrenes virke alligevel.
Ja, og det er faktisk også derfor, vi siger, at vi sparer ikke, så vidt jeg husker, så koster jobcentrene årligt 16 milliarder. Og vi tager ikke den fulde besparelse, fordi vi stadig mener, at vi skal kunne opgradere os og tage kurser osv. Men det må være op til den enkelte at vurdere, hvad er det for en vej, jeg vil. Og uden de her tåbelige restriktioner, som er i dag, hvor man skal have været ledig i 5 uger, før man kan få offentlig støtte til at gøre det ene eller det andet. Vi har et medlem i hovedbestyrelsen, som er, han er tæt på at skulle på efterløn, og så vidt jeg husker, mangler han et halvt års arbejde, før han kan gå på efterløn. Og han blev ledig her i december måned, og besluttede sig for at så ville han køre bus den sidste tid, og tjene penge og ligesom gøre, hvad der skal til, for at han kan gå på efterløn. Og der er det sådan i systemet, at han de første 5 uger, han er ledig, der kan han ikke få hjælp til at få det her buskørekort. Der skal han betale for det selv. Og det er jo klart, at i sådan en situation, jamen så venter man 5 uger. Han søger selvfølgelig i mellemtiden, men når man er oppe i årene, så får man ikke automatisk et job i løbet af 5 uger. Til gengæld ville han sikkert kunne komme ud og køre bus. Det gør han så nu. Nu kører han skolebus, og han er færdig med at tage sit kørekort. Nu kommer han ud og kører bus, og det kunne han jo have gjort 5 uger før, hvis ikke man havde haft en tåbelig regel og kontrol. Altså, det er jo sådan en kontrolbaseret og mistillidsbaseret regel, som i virkeligheden bare skaber unødvendigt bureaukrati og fordyrer hele processen.
Jo, der er ingen tvivl om. Men fordi jeg faldt over en artikel, skrevet af Morten Ureskov, som du gerne sagde kender, som er nogle mærkelige årsager, har været en af jeres kritikere i virkeligheden, selvom I ligger rimelig tæt på hinanden ideologisk set. Ja. Han ligesom kritiserer jeres holdning til hele det økonomiske og det administrative system, som superliberalistisk. Og det er jeres svaghed, for I mister derved jeres stemmer. Hvordan forholder du dig til den kritik?
Jamen, der skal jo ikke meget borgerlig økonomisk politik til, før man i Danmark er superliberalistisk. Altså, vi har jo partier fra Enhedslisten er jo nok det værste, eller det mest Enhedslisten Alternativet, det mest venstreorienterede, vi har. Men hele vejen hen til, jeg vil sige til og med til venstre, er jo nærmest socialdemokratisk politik, hvis man ser sådan internationalt set. LA var liberalt, indtil de gik i regering. Deres partiprogram er jo stadig liberalt, men nu er de jo måtte file en del. Konservativ ligger også inde omkring midten og bryster sig af det. Så der er jo ikke partier, som ligger på den økonomiske politik til højre for det, som man de fleste steder ville kalde socialdemokratisk. Og jeg synes, det er at stikke folk blår i øjnene at sige, jamen, vi kan sagtens blive rigere alle sammen, hvis vi bare lever af hinandens penge. Fordi sådan fungerer det ikke. Og man behøver ikke, hvis ikke man orker at læse bøger, hvis ikke man orker at sætte sig ind i økonomisk tænkning, så kan man bare se til de lande, hvor man har ført en meget venstreorienteret økonomisk politik, hvad det har ledt til af armod, fattigdom og borgerkrige. Og, altså, det er jo horrible forhold, det skaber for mennesker, når et land bliver, hvad skal man sige, nu er det jo så socialistiske lande, men der er en klar sammenhæng mellem, at jo mere markedsøkonomi man har, jo mere åben økonomi man har, jo mere velstand får man. Men jeg har en kæreste, som bor i Schweiz, og han fortæller, at da han var ung, var han på studietur til Polen, og han oplever indimellem i dag, når han rejser fra Schweiz til Danmark, så har han samme oplevelse af Danmark, som han dengang havde, når han rejste fra Danmark til Polen. Fordi vi har selvfølgelig udviklet os, men i forhold til, hvad andre vestlige lande har formået, og hvad Schweiz har formået, jamen så har vi stadig et kæmpe efterslæb. Og jeg kan ikke... altså dem, det går hårdest ud over, det er jo de laveste socialklasser. Det er dels dem, der ikke kan selv, og som er afhængige af, at vi har penge nok til et ordentligt velfærdssystem. Men det er også de mennesker, som er lavest lønnede, som ikke bare kan gå ind på et universitet og tage en universitetsuddannelse og få et job med høje lønninger. De er jo i den grad afhængig af, at man har virksomheder i Danmark, som efterspørger deres arbejdskraft. At man har virksomheder i Danmark, hvor deres arbejdskraft er penge værd. Fordi ellers så kan de ikke få et arbejde, så kan de ikke få en lønstigning osv. Så en borgerlig økonomisk politik er i høj grad til fordel for dem, som er de dårligst stillede i vores samfund. Dem, der har uddannelserne og har pengene, de skal jo nok klare sig.
Vi sidder i studiet med Pernille Vermund, og jeg kan jo ikke dy mig for at spørge, hvad du synes om Lars Løkke-regeringen.
hvis jeg nu havde syntes, at det kørte, som det skulle, så ville vi jo ikke have stiftet Nye Borgerlige. Jeg synes dels, at man på den økonomiske politik er alt for venstreorienteret. Jeg ved godt, at der er ikke flertal for at føre en borgerlig politik. Vi har på godt og ondt DF. DF har jo, vi kan jo takke DF utrolig meget for på udlændingepolitikken, for at vi ikke har svenske tilstande. Men på den økonomiske politik er der jo ikke nogen, altså der er det jo ikke nogen hemmelighed, at de ligger til venstre for de øvrige partier og trækker i en meget socialdemokratisk retning.
Er Venstre blevet sådan det nye socialdemokrati?
Ja, det synes jeg. Altså jeg plejer faktisk at omtale dem, og jeg ved godt, det er lidt strengt, men når man så kampagnen op til sidste valg, hvor Venstre havde sådan en kampagne, der kørte med to blyanter, der var næsten lige store, og det var så forskellen på Socialdemokratiet og Venstre, så synes jeg faktisk, at så kan man godt tillade sig at sige, ja, de er meget, meget tæt på Socialdemokratiet. Vi havde Lars Løkke Rasmussen, som i sin åbningstale som statsminister gik ud og sagde, at nu skulle vi have i hans regeringsperiode et højere offentligt forbrug. Jeg tænker lidt, altså... Jeg ved godt, at man må forholde sig til det flertal, der er. Jeg synes også bare, at man som regering må påtage sig det ansvar, man må stå op for det ansvar, man har påtaget sig. Når man vælger at sætte sig som statsminister for en borgerlig regering med et rødt parti, som DF jo alt andet lige er, som det største parti i den blok, man tilhører, så er det svært. Så er det op ad bakke. Der skulle man jo bare have sagt fra starten, det her, det er bedre end alternativet. Vi ville utrolig gerne gennemføre en god, borgerlig, sund økonomisk politik, så vi fik masser af vækst og velstand i Danmark. Det kan vi desværre ikke med de mandater, som danskerne har givet os på nuværende tidspunkt. Men når jeg sætter mig i stolen her, så gør jeg det, fordi jeg ved, at alternativet er værre. Det kunne han have været ærlig om, og så kunne han hver gang have sagt, det her, det var vores mål. Det her, det var, hvad vi fik. Hvis I ønsker, at vi kommer tættere på vores mål næste gang, så handler det bare om at stemme anderledes.
Så bortset fra det politiske, hvordan synes du så, han klarer sig som statsminister?
Som statsminister? Ja. Jamen, jeg forholder mig kun til det politiske.
Ja,
det gør jeg.
Ja.
Jeg synes, altså, jeg må faktisk være ærlig og sige, at jeg bliver lidt mat af hele det der personen. Hits.
Kan det ikke skræmme dig selv fra at gå ind i politik sådan for alvor?
Nej, jeg har faktisk haft det sådan fra begyndelsen. Jeg har jo bare forholdt mig til, at det er sådan, det er. Og så har jeg fra begyndelsen sagt, jamen jeg lægger alt ud. alt, hvad jeg kan komme i tanke om, er grimme ting fra min fortid.
Så
jeg
der er ikke kvinde, er noget
så der ikke er noget
at komme efter.
Det er jo ikke sjovt at lave en forside om, at jeg ligger på stranden i en bikini, hvis jeg selv har lagt billeder op på min Facebook-side, hvor jeg gør det. Nej. Altså alt det der, som man, jeg tror, hvis man som politiker står ved, jeg er et almindeligt menneske, jeg har levet et liv som langt de fleste andre. Jeg har drukket mig i hegnet, jeg har haft kærester, jeg har misset en samtale med, jeg ved ikke hvad, man nu har glemt, eller en børnefødselsdag, eller, altså der kan jo komme tusind ting frem, som man pludselig kan få op på forsiden og se et dårligt menneske, hun er. Hvis man ligesom er på forkant med det, så tror jeg, at de fleste har det sådan lidt fred at være med det. Det, man selvfølgelig ikke kan tilgive og ikke kan acceptere, det er snyd og bedrageri. Og det skal der naturligvis slås ned på. Men der er vi jo også, altså vi er jo et land, hvor vi ikke skal have en folkedomstol, men hvor vi har en reel domstol til at tage sig af den type opgave. Så jeg savner lidt, at vi har mere fokus på, hvad er det for politiske, hvad skal man sige, jeg vil næsten kalde det katastrofer, altså hvad er det for politisk afvej, vores politikere er på vej mod, frem for om den ene eller den anden har købt underbukser eller sko, eller hvad de nu har købt
til en vis pris. Er der nogle politikere, som du synes gør det godt, på trods af partiskel og sådan noget?
Ja, det er der faktisk. Jeg har altid haft det sådan, jamen Pia Kjærsgaard er jo, hun er jo værd at nævne. Hold op, hvor har hun måtte tage tæsk for at sige ting, som de er, og bare gå i bræschen for, at vi trods alt, som jeg sagde før, ikke har svenske tilstande i Danmark. Så på den måde synes jeg, hun er, altså, er en ener.
Jo, men også bare det at gå fra ikke at være stueren til at være formand for
Folketinget. Ja, det er flot.
Noget andet, ja.
En anden, som jeg jo overhovedet ikke er politisk enig med, det er Johanne Schmidt-Nielsen, som for mig har, altså hun er ikke, det er ikke fordi jeg politisk siger, nej, hvor har hun skabt resultater, men der ligger altså en evne i at forvandle et kommunistisk parti, som hun har gjort, til noget hipt. Jeg bryder mig ikke om, at det er blevet hipt. Jeg havde hellere set, at kommunismen blev udstillet for det, den var. Men det er alligevel dygtigt gjort. Margrethe Vestager er en anden, som jeg jo overhovedet heller ikke er enig med på udlændingepolitikken, men som formåede i den tidligere regering faktisk at forført en meget borgerlig politik, til trods for, at der var et rødt flertal. Så jeg har sådan flere, jeg vil ikke sige, det er forbilleder, men jeg har flere politikere, hvor jeg tænker, det der er dygtigt. Jeg vil også rose, altså Lars Løkke Rasmussen skal jo også have ros for, at han jo ikke politisk, for der ved jeg ikke lige, hvor han står. Jeg tror, det er sådan lidt, som vinden blæser. Men taktisk har han jo simpelthen en evne til altid at lande på benene.
Ja, det er rigtigt.
Gå ind i en situation, hvor man tænker, det der, det er der ingen, der kan overleve. Og så kommer han ud som vinder.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg siger, at hans metoder er rigtige, eller forsvare dem etisk eller moralsk, det vil jeg slet ikke gøre mig til dom over. Jeg siger bare, at
han er en dygtig strateg.
Ja, det formår han.
Men jeg tror, han har mistet mange personlige stemmer i hvert fald. Er personligt popularitet blandt i befolkningen.
Ja, det er der ingen tvivl om. Folk er trætte af alle de historier, men altså, pressen har jo også gjort det. Ja. Altså, jeg synes, det er helt urimeligt. Men, jeg gider næsten heller ikke. Jeg har fået politikerlede.
Ja, men, og når jeg fremhæver de her politikere, så er det ikke, jeg har faktisk aldrig stemt på nogen af dem, så det er ikke, fordi jeg fremhæver dem for deres politiske resultater, eller fremhæver dem, fordi jeg kunne finde på at stemme på dem. Men politik er jo dels at ville det rigtige for vores samfund, men det er jo også at formå at formidle det på en måde, så folk hører efter. Det kan Johanne Schmidt-Nielsen. At formå at få gennemført sin politik, selvom man har få mandater. Det kan Margrethe Vestager. At formå at være i kæmpe modvind og alligevel fastholde opbakningen internt. Det kan Lars Løkke Rasmussen. Så på den måde er der jo nogle, altså det kan godt være, at man har, nu tilbage til Morten Ureskov, som du siger, vi er jo meget enige om rigtig mange ting. Men hvor vi fik samlet vores vælgererklæringer på 11 måneder, så er de jo desværre ikke i mål endnu. Og det vidner jo om, at det kan godt være, at man har de rette hensigter, men hvis ikke man kan de andre ting, enten fordi man samler nogen omkring sig, der kan det, eller fordi man selv har evnerne, jamen så kommer det jo ikke videre. så kan det blive ens egne meninger og holdninger, men så bliver det ikke politik, og så får man ikke samfundets kurs ændret.
For meget tror du, det skyldes for eksempel, at det at dig som en flot ung kvinde, der tegner partiet, og så har vi Morten Uresko, som ikke er en ung flot kvinde, som tegner et andet parti. For meget tiltrækning kraft har du? Altså, hvor meget leverer du af den?
Jamen, nu så vil jeg sige igen tilbage til Lars Løkke Rasmussen, eller... hvem kan vi ellers tage? Altså, politik handler jo ikke om udseende. For mig er det... jeg tror, hvis Morten Ureskov... Ej, jeg må hellere sige, for mit eget vedkommende har jeg fra begyndelsen fuldstændig blankt erkendt. Der er masser af ting, jeg ikke kan, jeg ikke ved noget om. Så jeg har jo sørget for at trække alle de mennesker til mig, som var enige i politikken, og som kunne noget af det, jeg ikke kan. Og det er alt fra kandidater til organisatoriske folk til, altså det er hele vejen rundt. Og jeg har stor respekt for folk, der har evnen til og tålmodigheden til at rejse rundt og få styr på organisationer, få bygget vælgerforeninger op osv. Jeg har stor respekt for sådan en som vores Poul Højlund, som er spidskandidat i Vestjylland, og som bare tæsker sig igennem det ene emne efter det andet, og kan levere politiske budskaber med en ro og en ordenhed og en saglighed, som ingen anden, jeg kender. Jeg har respekt for sådan en som Mette Thiesen, vi har i Nordsjælland, som bare brager ind i det ene stormvejr efter det andet, og altså fuldstændig frygtløst, og bare tager de test, der kommer, fordi hun siger, det her, det er vigtigt. Og det synes jeg, det er jo det, man skal kunne, når man er, synes jeg, i politik. Det er jo også det, man skal kunne, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende. Finde ud af, hvad kan jeg selv? Og hvad er der for mennesker, der vil samme vej, som kan noget andet? Og hvordan kan vi sammen blive en bevægelse, en stærk bevægelse af mennesker, som fører Danmark på ret kurs?
Abraham, ja,
jeg har
et spørgsmål.
Det kan være, vi går lidt frem og tilbage, men sådan er det jo. Jeg tænker på, I har ikke snakket, eller hvad har jeg ikke hørt noget om, hvad Nye Borgerlige har om forhold til stoffer. Nu har jeg snakket meget med det her, at det er, skal man frigive, skal man ikke frigive. Og så, det med, at staten skal blande sig i uddannelsen, eller ikke, fordi hvis der mangler mekanikere, så prøver man leder det her mennesker til den ret. Og det synes jeg, det er fornuftigt, hvis staten blander sig i nogen ting. Du siger, at staten skal ikke blande sig. Men jeg tror, at overordnet skal være nogen, der kan sige, politikken, når ja, hvis vi går den vej, så får vi alt for mange den slags. Vi må heller have nok folk til det hele.
Hvis vi tager det fra det sidste først, så er det, at politikerne blander sig i... eller blander sig, set fra mit perspektiv, for meget i vores uddannelsespolitik. Det har faktisk skabt nogle problemer for vores samfund, fordi politikerne er jo alt andet lige ikke dem, der sidder med fingrene på pulsen. Det er ikke dem, der sidder ude i virksomhederne og siger, hvad har vi brug for? Et helt konkret eksempel, jeg var i Nordborg og talte med en virksomhed, som mangler ingeniører, og de har så oplevet, at politikerne har flyttet uddannelserne til Odense. Når man først har gået på en uddannelse, jamen så har man typisk også mødt sin kæreste der. Måske har man stiftet familie, og det betyder, at det er rigtig svært for de ingeniører, som er i Odense, at rykke dem til Nordborg. Til trods for, at der jo både ligger Linak og Danfoss, og der ligger masser af virksomheder i hele den region, som har brug for den her arbejdskraft. Så det er politikerne, der har leget sognerådspolitik, og så har der siddet nogle stærke kræfter på Fyn og sagt, vi flytter uddannelserne herhen. Resultatet er, at man nu i dag fra Danfoss' side, fra Linaks side, og så vidt jeg husker, er det fra regionen og to kommuner, har måttet sige, nu spytter vi 35 millioner kroner i hver til en uddannelsesinstitution, en udvidelse af universitetet, eller universitetscenteret er det, nede i Sønderborg. Og det er jo bare et eksempel på, at dem, der sidder og har brug for arbejdskraften, er jo typisk dem, der ved, hvad er det for specifikke uddannelser, vi har brug for. Hvorimod politikerne, jamen de har en eller anden politisk dagsorden, som for langt de fleste i virkeligheden handler allermest om at blive valgt næste gang. Og det er måske lidt kynisk at sige, men selvom man sætter sig ind i et fagområde, så vægter det jo alt andet lige meget, at man så kan blive genvalgt. Og det er jo det, vi kan se blandt andet i, i sådan en situation i forhold til uddannelsespolitikken. Så jeg så gerne, at man var meget mere, altså at politikerne lod det være mere, altså havde større respekt for, at det ikke er dem, der kan forudse 5 eller 10 år ud i fremtiden, hvad der vil være af behov. Man bliver nødt til at have en respekt for både for markedet, men også for de mennesker, som vælger en uddannelse. Så må man måske lægge nogle incitamenter ind og så sige, jamen, skulle vi gøre det sådan, at når du har taget en uddannelse, hvis mange vælger at tage en uddannelse, som der ikke er brug for, jamen, så har man andre økonomiske vilkår i forhold til sin studiegæld, eller hvad ved jeg, end hvis man vælger en uddannelse, som der står efterspørgsel på. I forhold til stoffer, jeg formoder, du mener narkotika, og ja, det har vi ikke lavet politik på. Vi har en politik omkring cannabisolie, som jeg jo selv er personligt gået ind i, fordi jeg har en mor, som hedder Huntington Chorea, og i en periode af den her, det er sådan en sygdom, som minder lidt om Parkinson, og i en periode af hendes sygdomsforløb havde hun utrolig mange ufrivillige bevægelser, ufrivillige lyde, og hun er medicineret, og hun, altså alt er kontrolleret af læger, og hun går til tjek på Rigshospitalet, og det var ligesom vilkårene med det, man kunne tilbyde fra det normale system. Og på det tidspunkt bor hun stadig hjemme, og min far var helt desperat og altså var tæt på, at nu kunne det her ikke fungere længere. Og så foreslog jeg hende så, fordi jeg havde hørt om cannabisolie, at de prøvede det. Og det gjorde de, og det virkede. Det virkede så kun i 6-7 måneder, og så ændrede hendes sygdomsforløb sig, sådan så hun automatisk blev mere rolig, og så havde hun ikke brug for det længere. Men i den forbindelse har jeg faktisk vidnet for ham her, Moffe, eller i sagen omkring Moffe, som jo har produceret cannabisolie. Og der er også fuld opbakning fra partiet til, at vi skal liberalisere cannabisolie. Så det er på lige fod med solhat og hvad man ellers har. Det må være op til den enkelte at vurdere, er det her noget, jeg vil prøve, eller er det ikke. Men på øvrige narkotika har vi ikke taget stilling.
Så vil jeg lige spørge dig med hensyn til de konservative. Hvad mener du årsagen til, at de næsten ligger på spærregrænsen, når det er gået så dårligt? Fordi du har selv stemt på dem tidligere.
Ja,
hvad har de gjort forkert?
Nu er de jo faktisk rykket op i meningsmålingerne siden valget. Og jeg tror, at når de har haft så svært ved at finde fodfæste, så har det jo dels handlet om alle de her personlige intriger, som har præget partiet i rigtig, rigtig mange år. Det har også handlet om formandsskifte efter formandsskifte, og så har det frem for alt handlet om, at man ikke har evnet at formulere et konservativt politisk program, som vitterligt var eller er konservativt. Altså, for mig at se, har det konservative flyttet sig fra noget, som i Slytters tid, og det var jo før hele udlændingepolitikken var sådan rigtigt, jeg ved godt, Glistrup var før, men der talte man jo alt andet lige ikke ret meget om problemerne i forhold til udlændingepolitikken, og problemerne var heller ikke så markante, som de er i dag. Men man har flyttet sig fra hele den her borgerlighed, hvor pengene ligger bedst i borgernes lommer, og sådan grundkonservative, til en form for konservatisme, som handler mere om vindmøller og leksikaféer. Og når man flakker sådan rundt som parti, så kan det være svært for almindelige danskere at finde ud af, hvad er det egentlig, de står for? Hvad er det, de vil? Hvor fører de os hen? Hvad betyder det for mig, for mit liv, hvis jeg giver dem en stemme? Så det tror jeg har været årsagen. Jeg synes, det har været rigtig dygtigt af Søren Pape, nu taler vi igen strategi, da han gik i regeringen. Han har jo virkelig formået at løfte partiet i den her regeringsperiode, i modsætning til Anders Samuelsen. Men de kom også med hver sit udgangspunkt, hvor konservative var udvandet. Man vidste ikke, hvad de stod for. LA var altså havde jo klare meninger om nogle ting. Og der kan det jo hjælpe et udvandet parti at komme ind og få nogle markante personer på nogle ministerier, som kan udtale sig om noget, der passer til deres politik. LA har gjort det modsatte. De har valgt nogle ordførerskaber, som overhovedet ikke passede til deres politik. Udenrigsordfører eller udenrigsminister. Altså, de har indtil for ganske nyligt ikke haft en udenrigspolitik. Så det er jo helt håbløst. Og samtidig så kommer han til at føre en dagsorden, som jo splitter partiet også, fordi jeg tror, der er rigtig mange LA'ere, som ikke bryder sig om, at man giver offentlig støtte til Palæstina eksempelvis. At man har en udenrigspolitik, hvor man i den grad lægger sig op af EU i de her spørgsmål om Israel-Palæstina-konflikten. Og at man bliver så EU forherligende, som den danske udenrigspolitik også er.
Nå. Okay. Når I kommer i Folketinget, fordi det gør I jo ifølge meningsmålingerne i hvert fald, der er kun spørgsmål om, hvor mange mandater I får. Ja. Ikke? Ja. I stort set, hvis når I seneste målinger står I til 11 mandater, tager fejl.
Ja, der var egentlig sidste uge på 6,1% med 11 mandater.
Ja, præcis. Det er det, jeg tænker
på. De svinger jo enormt meget afhængig af, hvordan de bliver lavet, men altså, ja, vi glæder os over det gode. Ja.
Hvad med jeres naturlige samarbejdspartner? Hvordan har vi i grebet den sag an?
Jamen, vores naturlige samarbejdspartner er jo på udlændingepolitikken, vil det være DF. Altså utvivlsomt. På den økonomiske politik vil det være konservative, LA og Venstre. På udlændingepolitikken kunne det måske også være Socialdemokratiet. Det er jo enormt svært at vide, fordi de har jo før afgivet løfter på udlændingepolitikken, som de så fuldstændig droppede, da de så fik magten. Så jeg tør næsten ikke tro på dem, men jeg vil dog sige, at jeg har mere tiltro til Sass Larsen, end jeg havde til Bjarne Corydon og hvem der ellers sad der i forhold til udlændingepolitikken. Så på udlændingepolitikken, DF, på den økonomiske politik, de tre borgerlige partier.
Og med jeres potentielle 11 mandater, hvordan kan I påvirke det? Altså, hvad er det vigtigste for jer?
Allervigtigste for os, det er udlændingepolitikken. Og det er det, fordi hvis ikke vi får løst udlændingepolitikken, så kan alt andet være lige meget. Vi kan sagtens oprette eller genoprette en økonomisk politik, som er slået fejl. Det er der massevis af eksempler på. Og det er selvfølgelig barskt for de familier, det går ud over, når der bliver ført en ringe økonomisk politik, altså en venstreorienteret økonomisk politik, men det er alt andet lige kortvarige skader. De skader, der sker på vores samfund, når man fører en udlændingepolitik, som stille og roligt svækker fundamentet under vores samfund og hvad skal man sige, ødelægger de værdier, som vores samfund er bygget på gennem generationer. Jamen, det er irreversibelt. Vi kan ikke bare, når folk først er kommet hertil, har fået statsborgerskab, har fået børn, som så viser sig at klare sig endnu dårligere, så er det enormt svært at trække det tilbage, som er gjort. Så derfor har vi sagt, vi har tre ufravigelige krav til enhver, der ønsker vores opbakning til at blive statsminister. Det er et krav om et asylstop. Det er et krav om, at udlændinge, som opholder sig i Danmark, skal forsørge sig selv. Og så er det et krav om, at udlændinge, som dømmes for kriminalitet i Danmark, de skal udvises konsekvent og efter første dom.
Men og jeg har undskyld, hvad vil I gøre der? For det er jo det, der er problemet, man ikke kan udvise dem, fordi de lande, de kommer fra, vil ikke modtage dem. Hvordan vil I løse det problem?
Jamen, vi siger, at det allerbedste vil være, hvis vi kan udlicitere fængselsopgaven, så de ikke afsoner i Danmark, men de afsoner i et fængsel, som vi lejer i udlandet. Det er der andre lande, der gør, og det vil give os muligheden for både at få omkostningerne til, at de afsoner ned, og så vil det betyde, at de er væk fra dansk jord. Når de er færdige med at afzone, så skal de kunne rejse lige præcis derhen, hvor de vil. De kan bare ikke rejse tilbage til Danmark. Og det betyder, at det i praksis ikke længere er Danmarks ansvar, hvor de tager hen. Det kan blive en omkostning for os, hvis ikke de har noget sted at rejse hen, fordi så må de jo blive, hvor de er. Men det her med at tage ansvaret for, hvor de så skal hen, det er vi ude af. Og det er, altså, det er et bud på, hvordan man vil kunne løse det her.
Jeg kan også godt tænke mig at komme lidt ind på det jødiske. Nu er der jo en meget omsiggribende diskussion af omskæring, og hvordan vil I håndtere det? Jeg ved, du har sagt, at du ikke rigtig vil være for eller imod, men hvordan vil I også stille jeres medlemmer frit?
Jamen altså, vi har besluttet allerede, da vi stiftede partiet, at stille medlemmerne frit, og det gjorde vi, fordi der er repræsentanter for både et ønske om et forbud og et ønske om at bevare status quo. Og når man har et ønske om at bevare status quo, så er det ud fra en, som jeg har forstået det, på dem, som har de holdninger, nu taler jeg som formand og generelt for partiet, at man har en, for det første, det har vi alle sammen, uanset hvilken side man er på, en forståelse af, at det jødiske folk har skabt stor værdi for vores samfund, og skaber stor værdi for Vesten. Og at det vil være, altså det vil have nogle svære konsekvenser for vores samfund, hvis vi har et samfund, hvor jøder vælger ikke at leve. Jeg køber ikke den her med, at man så udviser jøder, eller at jøder ikke kan leve her. Fordi det er jo sådan set et eget valg, om man så vælger det. Men hvis man som jøde vælger, eller fravælger Danmark på grund af det her, jamen så vil det have konsekvenser for vores samfund og for de, hvad skal man sige, den udvikling, der er i vores samfund.
Jeg tror nok, omvendt, de religiøse jøder, de ikke føler, de har et valg, for hvis man tror på Gud, og man tror på jødedommen, så har man ikke et valg, så skal man jo omskære sine børn, så det er jo ikke et valg. Man føler sig tvunget til at forlade Danmark, ja, fordi man ikke kan frit praktisere sin religion.
Ja. Men der er jo ikke nogen, der siger, at du skal jøder smides ud. Og det synes jeg, man skal holde fast i, uanset om man står på den ene eller den anden side af debatten. Dem, som ønsker et forbud, eller ønsker, at man skal vente med at lade sig omskære, til man er myndig og selv kan tage ansvar for det, jamen det er ud fra en, hvad skal man sige, en etisk betragtning om, at det er ikke rimeligt, at man som forælder kan påføre sit barn irreversible forandringer af ens fysiske, ens fysik. Og den holdning vil man nok have, uanset om det er som omskæringen i tissemanden, eller om det var andet, man fysisk påfører sine børn. Og det er jo de to, hvad skal man sige, det er de to hensyn, der er. Det er en, jeg synes, det er en ekstremt kompliceret diskussion, fordi man har det religiøse og det kulturelle og det værdimæssige på den ene side. Man har den værdi, som jøder giver vores samfund. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være fuldstændig ærlig og sige, at havde det været et folkefærd, som havde jøderne været en belastning for vores samfund, så havde det nok ikke været nogen svær beslutning at træffe. Og det er, jeg ved godt, det er kynisk, og det er sikkert politisk ukorrekt at sige. Sådan er det bare. Så det er ligesom det ene hensyn, og det andet hensyn er, at vi siger, vi lever i år 2018, og vi har ændret vores kultur i så mange henseender for at bevare retten til, at man ikke må nu siger jeg, gøre skade på, og det vil der jo så være folk fra den modsatte side, der siger, at det er ikke en skade, det er en fordel, hvad ved jeg. Men det er jo en udvikling, der er sket i vores samfund, og den har man jo så i den anden fløj.
Hvordan er din holdning til minoriteter I Danmark?
Jamen, altså, vi er jo et land, hvor vi har taget imod mennesker fra hele verden. Både som indvandrere og som flygtninge. Og langt de fleste er kommet hertil og har bidraget positivt til vores samfund. De er blevet gode danske medborgere. De har opdraget deres børn som gode danske medborgere. Og en del har beholdt deres egen kultur, men det strider jo ikke nødvendigvis imod, at man kan være en god dansk medborger. Og så er der desværre mennesker fra de muslimske lande, som har opført sig helt anderledes. Og det betyder jo, at man pludselig står i en situation, hvor vi har været vant til, at vi er et åbent land. Vi får indflydelse fra folk udefra. Vi kender alle sammen mennesker, som har forældre fra det ene eller andet land. Alt er godt, alt er positivt. Og så står man i en situation pludselig, hvor sådan er det ikke med dem her. Og man venter en generation, og man venter to generationer. Man tænker, det bliver nok bedre med tiden.
Og det er blevet meget, meget værre.
Det bliver værre. Det bliver værre år for år. Problemerne bliver sværere og sværere at håndtere.
Der er flere kriminelle.
Og frem for alt, så har vi jo, jeg synes jo, situationen er den i dag, at havde det nu bare været i Danmark, vi havde problemerne, så kunne man sige, hvad gør man andre steder? Det er det ikke. Selv et land som Sverige, hvor man jo har pakket indvandrere fra de muslimske lande ind i vat, hvor man har dæmpet al kritisk tale med en dyne af politisk korrekthed, og skabt alle forudsætninger for, og man har lukket enormt mange mennesker ind. Jamen, de står med gigantiske problemer. Så vi må bare sige, det er ikke bare et spørgsmål om tid, det er ikke et spørgsmål om det land, som det vestlige land, som de her mennesker kommer til. Det er et spørgsmål om, at der kommer mennesker, som jo har et værdigrundlag, som strider imod vores. Altså som ikke bare er et andet, men som er i direkte opposition til den måde, vi lever sammen på. Som har, og jeg synes egentlig, det er helt fair at sige, jamen, jeg har et ønske om, at vi skal leve i et kalifat, og jeg vil helst, at lovene, de er dikteret af Gud, så behøver jeg ikke forholde mig til det, hvad vil jeg? Jeg kan godt lide at være under min mand. Alt det der, fint nok, gør det et andet sted.
Ja.
Vi behøver ikke at få det til at præge vores samfund, fordi vi holder af at leve sammen på en anden måde. Så hvis man gerne vil leve sådan sammen, så synes jeg bare, at det er jo, altså, der findes masser
af Danmark.
Nej, der findes masser af muslimske lande, hvor man kan leve med sharia, og også sharia som en del af lovgivningen. Tag dig dertil.
Jamen, der tænkte jeg, at jeg måske ikke helt konsekvent i jeres holdning, fordi man kan endda sige, at islam er på flere punkter grundlovsstridig. Hvorfor ikke forbyde islam i Danmark?
Vi vil ikke forbyde. Vi vil ikke forbyde folk at tro, at tænke og tænke, hvad de vil. Men det hører privatlivet til, ja. Men vi er jo kommet i en situation, hvor politikerne sidste år i 2017 anerkendte 66, tror jeg det er, islamiske eller man anerkendte islam som et trosamfund, og har, jeg mener det er 66, skal jeg passe på, hvad jeg siger, islamiske enheder, som får særlige rettigheder. De har ret til at vie folk, de har fradrag for deres foreningsliv, og de har mulighed for at invitere religiøse prædikanter til Danmark. Og der siger vi, at islam er i modsætning til alle andre religioner ikke kun en religion, det er også en politisk ideologi. Og de to ting i islam er uadskillelige. Og det bliver man simpelthen nødt til at forholde sig til politisk. Og man bliver også nødt til at forholde sig til at sige, at vi vil ikke have særlige rettigheder for en politisk ideologi, som er som du siger, som er grundlovsstridig. Der skal ikke være særlige rettigheder. Det, man skal have lov til at være anarkist eller mene, at sharia er det bedste i verden. Vi må så bare sørge for, at der bliver et begrænset antal, som kommer hertil, hvis vi gerne vil værne om vores demokrati, og vi må sørge for, at de ikke får særlige rettigheder. Vi skal ikke med offentlige midler støtte sharia i Danmark.
Nej, men omvendt...
Så derfor mener vi ikke, at islam som trosamfund skal godkendes.
Okay, men det er noget andet så. Men jeg tænkte på, at der er forskere, som påstår faktisk, at det ikke er nok at lave indvandringsstop fra muslimske lande. Fordi der er indvandring er i forvejen så stor, at på et eller andet tidspunkt skal jeg ikke skyde sådan jeg bliver 2050 eller 2070, at de kommer, at der bliver sådan en masse af den alligevel, at det er faktisk farligt for Danmark.
Og at det allerede er sket,
tingene er på vej til at ske.
Nå, i vores politik, altså i de tre ufravigelige krav, der er der jo asylstoppet. Der får man ligesom bremset tilstrømningen. Så er der krav om selvforsørgelse, og der ved vi, at der er rigtig mange, som er her på overførselsindkomst, som kommer til og ender på overførselsindkomst. Jamen, de vil jo så højst sandsynligt finde et andet sted at være, fordi vi er i en tid, hvor der er masser af jobs at finde. Så hvis ikke man er på arbejde, eller ikke har et arbejde, så er det for en stor dels vedkommende selvforskyldt. Så de vil højst sandsynligt finde andre lande at tage til. Og så er der udvisning af de kriminelle konsekvenser efter første dom. Jamen, det vil også betyde, at i stedet for at have en netto tilstrømning, så har vi en netto udvisning. Og det er jo det, der skal til. Så er der nogle mennesker, som har fået statsborgerskab, som har fået børn, som er født med statsborgerskab. Og det er jo desværre udfordringen i dag, hvor politikerne har svigtet gennem årtier, at der er en byrde, som vi må leve med. Og som vi jo må håndtere, når vi har fået gjort det andet. Men vi er nødt til at sætte fod ned, stoppe for, at der kan komme flere hertil, og udvise dem, som ikke har et lovligt grundlag for at være her. Det er jo selvfølgelig folk, som ikke forsørger sig selv, og folk, der dømmes for kriminalitet.
Jo, men krav om selvforsørgelse ændrer ikke noget i deres forhold til islam. Altså, de bliver ikke bedre integreret i det danske samfund.
Nej, det er, men de vælger andre steder at være.
Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigt, hvis de vil holde, de bliver ikke bedre integreret, og de beholder deres ghettoer og den måde, de lever på, og de bliver faktisk flere og flere, fordi deres naturlige fødselsret bliver garanteret større end de folk, som man eventuelt kan håbe på, bliver træt af Danmark og Danmarks manglende særrettigheder til de her folk, som rejser ud.
Men når 80% af de ægtepar, der er på kontanthjælp, er indvandrere, så siger det jo noget om, at der er en massiv overrepræsentation af indvandrere fra, nu siger jeg, ikke-vestlige lande, det er det jo ikke kun, det er indvandrere fra de muslimske lande, som ikke er i arbejde. Og som ikke, altså som ikke enten ikke gider arbejde, eller ikke evner at tage et arbejde i Danmark, som ikke er de penge værd, man skal være værd for at kunne udføre et stykke arbejde i Danmark og få løn for det. Og de mennesker vil jo være tvunget til at finde et andet sted at være, fordi de så ikke længere har opholdstilladelse i Danmark. Og ja, så vil der være nogen tilbage, som er sharia-tro, som går på arbejde, og som overholder loven. Og det er der, vi står. Vi kan ikke begynde at deportere folk, fordi de har en bestemt politisk overbevisning, eller har en bestemt hudfarve. Vi kan skelne på statsborgerskab og på folks gerninger.
Pernille, jeg vil gerne sige tak, fordi du tog dig tid til at komme. Det var en stor fornøjelse, og det var meget interessant. Tak.
Tak selv. Long are the days when you're turning away. Long is the way when you're aching to say, but your teeth bite your tongue. Loud is the wind in your ears when you spin as you look for the sun. Loud are the skies as you thunder your cries when your prayers are sung.
The light.